Tack och lov!
Hej och hjärtligt välkommen till Tack och lov, hun är alene. En podd för dig som lurer på hvordan jussen och i alla fall en av juristerna egentligen hänger samman. Någon gånger är ju jussen vanskligare att förstå än ellers. Och det är ju när det som följer av jussen kraschar väldigt med det vi føler att är rätt och galt själv. För exempel att det många anser som farliga konspirationsteoretiker ska ha den samma platsen som alla de andra mer uppbyggliga stämmorna och folkemötena som finner sted på våra offentliga biblioteker. Det är kanske inte det du har tänkt mest på, nej. Men det har jag tänkt lite på den sista uken, för detta spörsmål är nämligen aktualiserat av att det lilla förlaget Legatum hade bukket Deichmann i Björvika till en presskonferens för lanseringen av den kontroversiella boken som på norsk heter Dere skal ikke erstatte oss, utropstegn, av den franske författaren Renaud Camus. Upplägget för denna presskonferensen det var skulle vara ett intervju med författaren på skärm av psykolog och Norgesdemokraterna politiker Øyvind Eikrem. Detta arrangemang var annonserat men blev avlyst av Deichmann på grund av varslade motdemonstrationer som ville, citat, hindre og eller förstyrra bruk av biblioteket för övriga brukare av bygget, citat slut. Detta är ju aktualiseringen av detta spörsmålet om vad biblioteken skall och inte skall lägga till rätta för. Och jag kommer tillbaka till denna saken och de spörsmål som den reiser. Men först tänkte jag skulle säga si lite mer om problemställningen och jussen. Och vad är problemställningen? Ja, den är vad ska vi göra när kontroversiella grupper vill bruka biblioteken våra offentliga biblioteker till att främja sina saker? Det har ju varit hävdet att detta är en måte att legitimera de synspunkterna som främmes. Det är ju ett lite vanskligt standpunkt att ta, för det är ju inte så att biblioteken nödvändigtvis ställer sig bak alla de ting som sägs på alla de otroligt många mötena som arrangeras hela tiden. Men biblioteken har ju också ganska många böcker i hyllorna sina som har innehåll som jag vill tro att många inte ställer sig bak. Så det är ju inte sån biblioteket fungerar att man legitimerar det som presenteras i bibliotekene. Men det satt i sida. Det är i alla fall ett spörsmål om biblioteken har plikt till att lägga ut lokaler till alla som spör, oavsett vad tema är och oavsett hurdan arrangemanget läggs upp. Och då bara för att klargöra det inledningsvis så är det ju egentligen kanske två huvudmåter biblioteket lägger till rätta för en öppen och upplyst offentlig debatt som eller samtal som det står i grundlovens paragraf 106 led. Det är ju både genom att ha arrangemang själv som ingår i bibliotekens egna programmer. Där är det ju en slags ja, vad ska vi säga si, redaktörer eller kuratorer för det som arrangeras. Och det är ju sammansatt av hur den enkelte bibliotekschef eller bibliotekar tänker att det är viktigt och sätta samman bidraget till offentligheten som biblioteken står för på den måten. Men så har ju biblioteken fina lokaler som ofta kan brukas till flera ting. Och de är det möjligt att leje eller att låna lite allt eftersom. Och det är ju en mer typ kanske kommersiell verksamhet avhängig om det är gratis eller man måste betala något för det. Men som inte biblioteken selv vurderer innholdet av egentlig noe større, men hvor private parter eller organisasjoner eller andre kan finne, ha et sted og enten ha samtalemøter eller interne møter eller andre ting. Ok, så det vi lurer på det er hvilken plikt eller mulighet eller anledning bibliotekene har til å låne eller leie ut sine lokaler. Og utgangspunktet der, det er jo ganske klart. Det er grunnlovens paragraf 100 som sier at ytringsfrihet bør finne sted, og hvor et sjette ledd i bestemmelsen sier at det påligger statens myndigheter å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Og det det jo mange måter staten gjør på. Den har gratis skolegang, den har mediestøtte for å prøve å bidra til en viss diversitet I mediene, og den har ikke minst offentlige biblioteker. Bibliotekene sikrer oss jo en voldsom og ofte ganske kvalitetssikret informasjonstilgang. Altså vi har tilgang på veldig mye informasjon, og den informasjonen som der, den der I form av bøker eller også andre kilder og databaser som på en eller annen måte har vært gjennom en eller annen form for redaksjonell eller kvalitetsmessig kontroll. Den skiller seg ganske mye fra den informasjonen som vi kan finne på internettet, der det absolutt finnes sånne ting, men hvor det også finnes veldig mye annet som ikke kvalitetssikret på samme måte. Så biblioteken har en veldig viktig rolle I å legge til rette for en åpen og ikke minst opplyst offentlig samtale. I biblioteksloven som regulerer bibliotekene, så står det I paragraf 1, som heter målsetting, at folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling, og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor I landet. Og så det et andre ledd hvor det står folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Og jeg skal dvele ørlite grann ved to av de ordene som var I det andre leddet, nemlig uavhengig og arena for offentlig samtale og debatt. Ja, det var flere av ordene da, men to deler av det leddet. I uavhengigheten, den ganske viktig. For man kunne jo kanskje tenke at bibliotekene var en del av den utøvende makt, sånn at man hadde vanlig instruksjonsmyndighet over bibliotekarene og biblioteksjefene, sånn som man hadde I resten av den utøvende makten. Men sånn det ikke. Bibliotekarene, biblioteksjefene, har en type autonomi. De skal være uavhengige I sine beslutninger om hvordan bibliotekshverdagen skal legges opp, og det jo fordi det de som fagpersonene på dette feltet, og fordi bibliotekene ikke skal være noen arena for statlig fremming av statlig politikk, for eksempel. Bibliotekene jo ikke noen propagandaapparat for den sittende statsmakt. De et sted for uavhengig og fri opplysning. Og det nettopp denne uavhengigheten som bidrar til å oppfylle retten til ytringsfrihet som nedfelt I grunnlovens paragraf 100, som pålegger staten å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Det ganske klart at ingen kan legge føringer på aktiviteter ved bibliotekene eller innholdet I bibliotekenes programmering. Det skal være et sted for alle oss. Hva det? Vi det vanlige folk. Det vår tur nå. Uavhengig av hvor vi står politisk, uavhengig av hva vi mener om religion eller ikke religion, og uansett hvilken sosial bakgrunn vi har. Alt dette fremgår tydelig av forarbeidene til denne bestemmelsen, sånn som den nå ser ut, og da viser jeg til lovproposisjon 135 fra 2012 til 2013. Så det spørsmålet om å være en arena for offentlig samtale og debatt, som det også heter I paragraf 1, andre ledd av biblioteksloven. Hva ligger det egentlig I det? Det har vi en vurdering av fra Sivilombudet, fra 2016 kanskje. En sak der biblioteket Kristiansand var I villrede om hvordan de skulle håndtere et møte arrangert av den lille gruppen SIAN, eller Stopp islamiseringen av Norge. Dette møtet skapte betydelig motstand, og det biblioteket valgte å nekte SIAN å ha møte på biblioteket, under henvisning til at organisasjonens formål, altså SIANs formål, I strid med kommunens verdier. Det synes ikke Sivilombudet var noen fyllestgjørende begrunnelse for å nekte SIAN adgang til biblioteket. Og det jo ganske klart egentlig, fordi hvis det var sånn at man kunne henvise til bibliotekets eller til kommunens verdier, så ville man jo egentlig kunne stoppe de fleste ytringer som man politisk sett var uenig med selv. Sånn at en så vag og skjønnsmessig avgrensning av hvem som skal få låne eller leie lokaler I biblioteket, det stryker allerede på saklighetskravet til begrunnelser for hvordan man kan fatte den type enkeltvedtak, og fordi det også lett vil kunne medføre helt usaklig forskjellsbehandling. Det sivilombudet derimot var opptatt av, det var at i formuleringen samtale og debatt, så ligger det jo noen føringer på hva slags type møter man har plikt til å legge til rette for. Altså man kan legge til rette for ganske mye, og det tror jeg det gjøres jevnt over på bibliotekene. Men hva man har plikt til å legge til rette for, og det er primært arrangementer som bidrar til samtale og debatt. Ok, så hva betyr det, samtale og debatt? Jo, i det, sier Sivilombudet, så ligger det noe annet enn at alle har krav på å få låne bibliotekets lokaler til å ytre sine egne meninger på den måten de selv ønsker. Hvis et arrangement ikke er egnet til å gi grunnlag for samtale og debatt, så kan biblioteket ikke være forpliktet til å stille lokaler til dispensasjon. Dette vil for eksempel gjelde møter som alene går ut på å befeste ensidige synspunkter, der formålet egentlig bare er å rekruttere meningsfeller. Så altså mulighet til å avgrense mot den type arrangementer, nettopp fordi formålet er å legge til rette for samtale og debatt. Bare sidebemerkning der. Hvis man da avgrenser mot den type arrangementer, så må man selvfølgelig gjøre det i forhold til alle de som driver med den type arrangementer. Man kan ikke påberope seg den muligheten hvis en veldig upopulær stemme plutselig arrangerer en sånn type arrangement. Hvis man har tillatt veldig mange andre organisasjoner eller stemmer å gjøre det samme uten å skape debatt for sine ting. Og det er heller ikke sånn, sier Sivilombudet videre, at man har plikt til å legge til rette for at folk skal kunne holde arrangementene sine på akkurat den måten de selv vil. Der har biblioteket betydelig rom for skjønn og innflytelse på hvordan arrangementer skal avholdes, hvordan ytringene skal fremføres. Forutsetningen i midlertid er det samme, at det tas saklig hensyn, herunder at det ikke skjer usaklig forskjellsbehandling. Og da kan man jo legge vekt på for eksempel om lokalen er egnet til det planlagte arrangementet, og i hvilken grad arrangementet kan tilpasses øvrig virksomhet på biblioteket. Det kan legges vekt på om opplegget for arrangementet er egnet til å bidra til en opplyst samtale og debatt, så der runder jeg av det igjen. Og bare nok en parentes, tilbake til dette skillet mellom det bibliotekene programmerer med selv, altså kuraterer eller redigerer om du vil, selv, og det som er mer en type utleie- og utlånsvirksomhet av lokaler. Der er også Sivilombudet veldig tydelig på at uansett så er biblioteket underlagt de lovene og reglene som gjelder for biblioteker. Og det må alltid være krav til saklighet, likebehandling og forsvarlig saksbehandling, selv om det er i det mer sånn privatrettslige disposisjonssporet som utlåns- eller utleievirksomhet kan være. Så da går vi tilbake til den saken som har aktualisert denne podden nå, nemlig dette forlaget Legatum og beslutningen fra Deichman i Bjørvika. Det handlet altså om en bok som fremstiller innvandrerbefolkninger som erobrere av den europeiske kulturen, med blant annet terrorisme og høye fødselstall. Så det er jo ganske heftige teorier eller greier som kan være mer tilforlatelig kanskje i en slags sånn teoretisk abstrahert form, men som definitivt kan brukes og også blir brukt av mer ekstreme krefter i konspirasjonsteorier om at europeiske regjeringer og resten av samfunnseliten aktivt jobber for å erstatte den hvite befolkningen med ikke-hvite innvandrere, for eksempel. Og Legatum, dette arrangementet, boklanseringen av denne boken til Camus, det ble ikke nektet fordi tankegodset var så fælt. Det ble nektet fordi de som syntes at tankegodset var så fælt, at arrangementet burde vært stoppet, de truet med å gi uttrykk for det på en måte som biblioteksjefen anså uforenlig med øvrig biblioteksdrift. Og det gikk ut på at antirasister i Oslo hadde varslet motdemonstrasjon mot dette arrangementet. Politiet hadde sagt at de kom til å kunne klare å ivareta sikkerheten, men at de løpende ville vurdere hvilke tiltak som var nødvendige for å ivareta sikkerheten på stedet. Det ledelsen landet på etter først å ha gitt sitt tilsang til at Legatum kunne ha denne pressekonferensen, det var at det sikkerhetsopplegget som politiet ville eller kunne måtte sette I verk, det ville bli for belastende for de andre som skulle benytte biblioteksbygget den dagen. Det biblioteksjefen har uttalt, som gjengitt I Filter Nyheter, det citat, min vurdering at tilstedeværelse av politi og annet sikkerhetspersonell for å sikre legatumsarrangement, kombinert med demonstrasjoner, vil hindre og eller forstyrre bruk av biblioteket for øvrige brukere av bygget. Det altså min vurdering at legatumsarrangement ikke kan tilpasses øvrig virksomhet på biblioteket. Nå vet vi jo ikke helt hvilke andre arrangementer som foregikk I dette bygget på akkurat denne dagen. Det har I alle fall ikke jeg oversikt over. Det mulig at det kan etableres, men det kan jo tenkes at det var noen grupper som skulle være der som ville bli særlig berørt av akkurat dette, om det var barn og unge som jo kan bli urolige av tilstedeværelsen av synlig uniformert politi, for eksempel, eller grupper som kommer fra stater der synlig uniformert politi særlig skremmende, eller andre som av en eller annen grunn har et særlig krevende forhold til denne type grunnlag for konspirasjonsteorier. Alt dette vet ikke jeg noe om, så det vanskelig å ta stilling til hvilke reelle beveggrunner som ligger bak den begrunnelsen som biblioteksjefen kom fra. Det gjør det vanskelig egentlig å overprøve den, så det det ingen grunn til å gjøre, tenker jeg, inntil man vet mer om dette. Problemet med den begrunnelsen som gitt, det jo ikke at den ikke forståelig, og et stykke på vei vil jeg tro kanskje akseptabel, fordi bibliotekene jo en slags sånn litt låst situasjon i hva de skal legge til rette for. Det jo ikke sånn at noen har krav på å være på et bibliotek. Man tilbyr noen lokaler, og de lokalene må jo da brukes på en måte som ikke ødelegger for resten av bruken av det bygget og de andre brukerne som der. Det kommer jeg litt tilbake til. Men problemet at det å stoppe en type lovlige ytringer fra å ytre seg I et rom som det her var bukket, en presskonferanse, fordi motstemmene vil skape en uholdbar situasjon på stedet. Det minner jo om det som på nynorsk kalles heckler's veto, altså mobbens veto. Og hva mener jeg med det? Ja, jeg mener, altså motytringer, det jo selvfølgelig lov. Sånn at det å demonstrere mot et sånt arrangement som Legatum skulle ha, det selvfølgelig lovlig. Både ytringen til Legatum og motytringene fra motdemonstrantene i kjernen av ytringsfrihetsvernet. Så langt, så godt. Og dette jo grunnlaget for den ganske vanskelige oppgaven som politiet har, når veldig upopulære stemmer får lov å arrangere om det demonstrasjoner eller pressekonferanser eller andre ting, det jo at de skal både passe på at de som arrangerer I utgangspunktet, de får ytre seg på en måte som har mulighet til å bli hørt, men også at motdemonstrantene får fremmet sine ytringer på måter som gjør at de kan høres. Og alt dette, det må gjøres på måter som sikrer at ingen av de to grupperna eller flere, hvis det det, umuliggjør hverandres ytringer. For hvis man bare overdøver hverandre med vuvuzelaer og roperter og alt mulig annet, så blir det jo helt umulig å høre ytringene fra den gruppen som ikke ytrer seg på en fullt så bråkete måte. Og som om ikke dette var nok, så skal jo politiet I tillegg sørge for ro, orden og sikkerhet for alle rundt demonstranter og motdemonstranter og alle de som opptatt av å ytre seg på stedet. Ferdsel, ro, orden og sikkerhet, alle mulige andre ting. Og det en ganske stor bestilling til tider. Særlig når man står overfor demonstrasjoner med stemmer som mange blir veldig sinte på. Tenk for eksempel digre sikkerhetsoppbud ved noen tidligere demoer fra SIAN, altså Stopp islamiseringen av Norge. En liten gruppe mennesker som sier noe veldig, veldig upopulært blir møtt av veldig mange, veldig sinte motdemonstranter. det jo heldigvis litt tilbake I tid at vi har sett de demonstrasjonene og motdemonstrasjonene der med liksom fullt oppbud av de der mest, hva skal vi si, beskyttede variantene av politimenn I sånne rare dresser og hjelmer. Det har blitt heldigvis noe bedre nå. Det kan jo være etter en gjennomtenkning av fra motdemonstrantene da, av at en effekt av slike motdemonstrasjoner, det at du bare sikrer voldsomt mye større oppmerksomhet om de ytringene du egentlig vil ha bort. Men så mye om bare vanlige motytringer, heckling eller altså mobbeopptreden, det kjennetegnes ved at man ytrer seg på måter som gjør at den opprinnelige ytringen har vanskeligere for å nå frem. Ikke fordi man argumenterer mot den og dermed får folk til å tenke at den dårlig å følge, men fordi man overdøver den med støy eller sikkerhetsutfordringer eller andre ting. Så man kan si at heckling eller den type mobbeopptreden, det en ytringsform som krever ytringsfrihet for seg selv, men som ikke villig til å gi andre den samme friheten. Og det jo bare det at det går ut over de man uenig med. Men I tillegg så gjør man jo det at de som var interessert I å høre på det som ble sagt, dette upopulære, ikke nødvendigvis for å være enig med det, men for å motmobilisere selv, for eksempel, de måtte skjønne hva det var de stod overfor, de får ikke den muligheten. Sånn at den type mobbeopptreden, det en måte ikke bare å hindre andres tilgang til den samme friheten som du selv mener det berettiget til, men også til å hindre dine medborgeres informasjonsfrihet, nemlig deres mulighet til å høre og selv gjøre seg opp en mening om hvordan de skal reagere på det de står overfor. Og da kommer vi til forklaringen av hvorfor dette heter heckler's veto, eller mobbens veto, og det jo at de som har lyst til å stelle I stand bråk ved å hindre lovlige ytringer, de får på en måte definisjonsmakten over hvilke ytringer som kommer frem, og det jo helt uakseptabelt. Vi lever I en rettsstat der det retten som styrer. Dette en situasjon hvor vi lar makt bli til rett. Det fungerer dårlig I et rettsstatlig demokrati. Men hvilke implikasjoner har dette for bibliotekene? De har jo flere hensyn å ta. De må passe på sin egen virksomhet og de andre brukerne også. Så det jo ikke sånn at bibliotekene kan ta hele samfunnets ansvar for ytringsfriheten på sine skuldre. Det en forskjell på det som skjer ute I gaten, der alle har krav på det samme ytringsrommet, for eksempel I form av demonstrasjoner, og det som skjer inne på et bibliotek, der utgangspunktet motsatt. At ingen egentlig har krav på å ytre seg akkurat der. Man har mulighet til å tilegne seg informasjon, man kan ha mulighet til å delta på debatter, man kan ha mulighet til å låne eller leie lokaler, men dette ikke noe man har krav på som sådan. Og rettslig sett så jo det klart, folkebibliotekloven jo da bygget som vi var gjennom på at folkebibliotekene skal bidra til å verne om ytringsfriheten. Det må være grenser for hva som bør gjennomføres, selv om det andre som truer med bråk. Det jo ikke sånn at det å bidra gjør at det de som skal ta hele ansvaret for dette. Det som viktig jo at de avgjørelsene som fattes saklige og ikke begrunnet med for eksempel uenighet om verdisyn. Så der I bibliotekenes uavhengighet så ligger det jo også at det opp til det enkelte bibliotek å avgjøre disse spørsmålene. Så sånn sett så trenger man ikke å la seg bli gjort til gjenstand for en type kanselleringskultur. Men det jo utfordrende når denne type situasjoner oppstår. Fordi det jo klart at med det presset som foreligger, så ligger det jo en tendens til at man vil si nei til kontroversielle aktører. Nettopp fordi man kan få en sånn runde som det Deichmann nå har fått. Og jeg tenker at både denne saken og for så vidt den Sian-saken fra Sivilombudet fra 2016, det gir I grunn oppspill til at bibliotekene må ha en beredskap for hvordan de skal håndtere denne type situasjoner I fremtiden, sånn at de ikke havner der hvor Deichmann har gjort I denne situasjonen her, hvor det I realiteten motdemonstranter som skaper uro og vanskeligheter I å gjennomføre det som biblioteket ellers skal gjøre, som grunnen til avslaget. Ikke de kontroversielle ytringene som var planlagt og arrangert I seg selv, men måten de blir møtt på av dem som uenige med dem. Og I en sånn beredskapsplan så jo første punkt jo kunnskap om hva man har mulighet til å gjøre, men også hva man har plikt til å gjøre etter grunnloven og folkebiblioteksloven. Og kanskje også en gjennomtenkning av hvordan, holdt jeg på å si, spisse situasjoner eller vanskelige situasjoner som skaper utfordringer for den øvrige biblioteksdriften kan løses. Kan man ha noen tilleggslokaler et eller annet, annet sted, for eksempel, som gjør det mulig å håndtere dette på en måte som ikke går ut over de andre brukerne av biblioteket? Og til de lyttere som måtte tenke, kan det nå være så farlig? Er det ikke greit at konspirasjonsteoretikere på ytre høyre fløy ikke får nok en anledning til å spre sitt farlige tankegods, så er det jo bare å komme opp med noen andre eksempler på hvordan dette kan ramme ting man selv kanskje setter høyere enn legatums mulighet til å lansere kontroversielle franske bøker. Man har jo sett flere eksempler i USA, for eksempel, på at helt ukontroversielle bøker om kjønnsidentitet, eller som er barnebøker som prøver å gjøre det mulig for transbarn å ikke føle seg helt utenfor og beskrive deres virkelighet på en måte som også når barn, blir gjenstand for nettopp den samme type mobbeopptreden, eller heckler's veto, som gjør det umulig ikke bare å ha arrangementer om denne type bøker på bibliotekene, men også veldig vanskelig å ha dem i hyllene. Det er jo også lovgivning på gang, blant annet i Florida, for å fjerne en rekke bøker under henvisning til at de representerer pornografi, for eksempel, i stedet for seksualopplysning eller folkeopplysning, som det de fleste vil anse det som. Man kunne jo også tenke seg antirasistiske arrangementer der voldelige rasister ville lage bråk på bibliotekene, så de derfor ikke kunne ha møtene sine og debattene sine om viktige antirasistiske saker. Ja, det er ikke så vanskelig å snu denne situasjonen på en måte som gjør at det blir veldig klart at denne måten å håndtere ytringer man er uenig på, nemlig at de som bøller mest får bestemme hva som skal slippe frem i våre felles offentlige rom, får bestemme. Og det er jo i grunnen en type test som man alltid bør utsette seg selv for hvis man tenker at en ytringsfrihetsbegrensning er på sin plass. Og det kan man jo av og til tenke. Det er villige ment det samme hvis vi hadde snudd situasjonen, hvis det var antirasistene som skulle lansere en bok, og legatumfolkene som truet med bølte opptreden. Nå tror jeg for så vidt ikke de driver og bøller så mye. I den grad folk anser dem for å være farlige, så er det vel på grunn av det tankegodset de forfekter. Ikke at de fremstår voldelige eller på andre måter farlige. Så langt om en type beredskap hos bibliotekene, som jeg tror det vil være viktig å få på plass, og hvor denne saken og denne tidligere avgjørelsen fra Sivilombudet kanskje kan være grunnlag for gode debatter på det enkelte bibliotek om hvordan man skal løse denne type konflikter dersom de skulle oppstå der hvor man selv driver. Men kanskje er det også sånn at man må ha en gjennomtenkning av disse spørsmålene internt i de enkelte partier og på politisk nivå i kommuner og fylkeskommuner. I denne saken om Deichman i Bjørvika og forlaget Legatum, som først fikk tilsagn om å kunne ha sin pressekonferanse, og så likevel ble nektet etterpå på grunn av motdemonstrantenes den mulige uro som motdemonstrantene kunne utgjøre for resten av bibliotekets brukere, så er det sånn at kulturbyråden, som jo er ansvarlig for bibliotekene, men som ikke har noen instruksjonsmyndighet overfor hva bibliotekene skal gjøre, har hevdet at det er problematisk at biblioteket ville leie ut rom til Legatum. Han er sågar gjengitt i Vårt Oslo, av denne avisen, med at han roser biblioteksjefen for å nekte et forlag å bruke Deichman til lansering av en fascistbok. At dette var en klok beslutning. Jeg har ikke lagt merke til at biblioteksjefen på Deichman i Bjørvika har kalt dette en fascistbok. Sånn at man kan jo få en fornemmelse av at byråden her har hatt en ganske sterk oppfatning om hva slags type tankegods denne boken som Legatum skulle lansere inneholder. Og at det synspunktet han hadde på det, det var såpass negativt at det i seg selv har vært motiverende for hans syn på hvordan denne situasjonen skulle løses. Det er jo i tilfelle veldig uheldig av to grunner. Både fordi denne type arrangementer selvfølgelig ikke kan nektes med henvisning til tankegodset som fremføres. Man kan ikke nekte lovlige ytringer selv om man misliker dem veldig sterkt. Men også fordi biblioteket selvfølgelig uavhengig av det politiske. Og jeg aner ingenting om hva slags kontakt det har vært mellom byråden og biblioteket I denne saken her, men hvis det skulle vise seg at det på en eller annen måte har vært lagt noe press fra politisk nivå på biblioteket om å stoppe dette arrangementet eller nekte å avlyse dette arrangementet på grunn av byrådens syn på det politiske tankegodset som fremmes på arrangementet, så vil jo dette være en langt mer alvorlig sak enn det vi ellers har stått overfor I spørsmål der biblioteker har blitt satt I denne type situasjoner. Og det var I grunn det jeg hadde tenkt på når det gjaldt både denne konkrete saken, men kanskje særlig den generelle problemstillingen som oppstår når biblioteker blir satt I denne situasjonen. Biblioteker som uavhengige skal legge til rette for en åpen og opplyst offentlig debatt, og som både har fått og antageligvis fremover også kommer til å få problemer med å oppfylle det formålet, hvis det sånn at man ikke har en beredskap for hvordan man skal håndtere heklers veto eller mobbens veto I fremtiden. Tusen takk for at dere lyttere fulgte med på nok en episode av Takk og Lov. Jeg skal ikke si at vi tilbake I neste uke, for det vi ikke. Vi har faktisk kommet til avrundingen, I alle fall på de ordinære episodene denne sesongen her. Men kanskje det slik, jeg ganske sikker på at det blir sånn, at vi valser opp med to bonusepisoder I juni.